Годы. Прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі абмяркоўвалі Александр Класкоўскі і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Адным з самых папулярных беларускіх словаў цягам апошніх тыдняў ізноў стаў дармаед. Многія беларусы раптам даведаліся, што яны дармаеды з паштовай скрынкі. Такіх аказалася нямала, набярэцца на невялікую сярэднееўрапейскую нацыю, накшталт эстонцаў. Наш дармаед сваё спрадвечнае слова. Ёсць падобна збудаваныя назоўнікі: мурашкаед, мясаед, людажэр у рэшце. Паводле мадэлі «есць каго ці што» – мурашак, мяса, жарэ людзей. Але назоўнік «дармаед» утвораны інакш. «Есць як?» – «дарма». «Дарма» і раўнапраўны варыянт «дармо» – прыслоўе. У першым значэнні яно – у бедаванні хлапца, які змарнаваў ночы, лазячы праз плот да дзяўчыны. Ансамбль «Неруш» – «хадзіў дармо», значыць «дарэмна», «марна». А другое значэнне – гэта «бясплатна», «за нішто», «дармова», «на дармаўшчыну», «дармагалам». Ёсць і такое каляритнае слова, напрыклад, у Якуба Коласа – «паехаў машынаю дармагалам». Вось гэта і ёсць уласцівасць дармаеда – усё спажываць, але спажываць за нішто, бясплатна, дармагалам. У 19 стагоддзі Іван Насовіч запісвае ў народнай мове гняздо аднакаранёвых словаў. «Дармаеднага хлеба захацеў, пусціўся красці». «Дзякуй за абед, што паідаў дармаед», значыць «пад'еў». «Прыняў я цябе не на дармаедства, а на работу». І слова «падарунак» для цяперашняе дармаедскае грамады. «Дармаедства» – гэта не толькі чым дармаед займаецца. Насовіч тлумачыць. «Дармаедства» – гэта «общество лентяев и празднолюбивых». И приклад «собралося дармаедство», часто кажуць жартам про гостей. Вось же, шановные слухачи дармаеды, вы все разом складаете «беларускае дармаедство», можно сказать, социальную группу, стан, як шляхотство, ці мяшчанство. У народе тых традиционных дармаедов не ухваляли. У гаворках слово означает тых, кто не працуе, лянуется. «Як можна? Не пагналі кароў пасвіць? Дармаеды вы, дармаед ты, валяч!» Это Горадзенскі район. Карацей, лайдакі, гультаі. О, беларуская мова багатая на синонімы для таких. Гультаіна, абібок, лежабок, лежань, нядбалец, лайдак, лайдачына, лодар, завала, валяч, загавайла. Гэтую каляритную калекцію сабраў Міхась Клышка у сваім слоўніку синонімаў. Яе ведаюць беларускія настаўнікі і ўжываюць у дыскусіях з вучнямі. Зміцер Сідарович, дзіцячы альбом 2.
«Ты лайдак і абібок, ты не вывучы урок, ты не ведаеш зусім, а нічога, а ні ў чым. Добра ўчора адпачыў.
Я вучыў!»
Вось з такіх і вырастаюць пасля дармаеды. З народнай мудрасці можна даведацца, хто ў дармаедаў сакральны апякун. «Лежань ты, Пятроўскі», скажуць ва ўсходняй Беларусі. Растаргуев запісаў на Смаленшчыне. Пятроўскі – гэта той, хто ляжыць і нічога не робіць у самы гарачы час касавіцы ў чэрвені, на святога Пятра. Але разнастайныя сваёй метафарычнасцю запісаныя ў розных беларускіх землях выразы пра гультаёў з адценнямі. «Атландзер» – бестурботны чалавек і гультай. «Блында», які бадзяецца без справы. «Біндзюгайла» – «апруда» – гультай і да таго ж пражэрлівы. «Валяч» – гультай, які любіць шмат спаць. «Дзяндзівер» – лянівы і балбатлівы чалавек, ад назвы птушкі. «Дуда Мамонава», які не разумее ніякай работы, хто там быў той мамон. «Пячурнік» – ён у нас пячурнік, як на ходзе зіма, дык стараецца скарэй заняць печ, скажуць на вялейшчыне. «Саумэла» – чалавек, які ходзіць сюди-туди без справи, совгається би саумела, гэта скажуть на Дарагічинщині. Саумела хоча б ходить, але класичний гультай ляжить, як апока, як колода, як камінь, як плаха, як кот на печі, як пан, як пласток, як прасла. Ага, треба ж гендерная равновага. І такая туйка, де уже стуяк туйка, Віцебщина. Валяваха. Просто лянівая, а цеслівка – неповоротлівая і гультаєватая. Про апошнюю ёсць класичная песня. Карацей, у падатковай інспекцыі можна заводзіць асобныя спісы для пячурнікаў, бэйбасаў, саумэлаў, павалаў і кацьмакоў, а таксама для латругаў і додаляў. І каб кожная туйка, калода і аторва мела свой статус і асобны фармуляр ліста шчасця. Вядома ж, традыцыйнае народнае слова прыліпала некалі да тых, хто не вёў уласную гаспадарку, лайдачыў, шкодзячы самому сабе, сваёй сям'і і ўжо тым самым грамадзе. Свет перакуліўся, калі ў нашай частцы Еўропы завяліся бальшавікі, і раптоўна высветлілася, што вынікі працы могуць чалавеку зусім не належаць. Новая ўлада укладала людзям у галовы, што яны цяпер свабодныя ад ранейшых дармаедаў-паразытаў.
Мы ўсе работнікі, сяляне, сусветны рой працаўнікоў. Мець будзем на зямлі ўладанне, а дармаеды прэч, далоў. Жывіцца целам нашым годзе, усім трутнём ды груганом. Для нас, паўстаўшых сонца ўсходзе, свяціць нам будзе век вяком.
Гэта міжнародны камуністычны гімн «Інтэрнацыянал». У 21-м годзе яго пераклаў Янка Купала на загад. У беларускіх сялян і майстроў забралі ўласнасць, з'явіліся калгасы, дзе за працу налічвалі фармальныя працадні, рысачкі ў ведамасцях. Псеўдафалькларысты забяспечвалі новае жыццё ідэйна, кляпалі нібыта народныя прыказкі.
Хто ў калгасе не робіць, той калгасу шкодзіць. Працаваць яму лень, а крычыць мала на працадзень. Гультай, то калгас не лай.
А таксама ідэйна правільныя прыпеўкі.
Мяне мама дубцом біла, каб лодара не любіла. Я той дубчык паламала, ударніка падабала. Пад вясёлую гармонь танцуй хлопцы ходарам. Патурылі мы з завода шкоднікаў і лодараў. На нарадах і на сходах не шкадуйце вострых слоў. Крытыкуйце абібокаў, крытыкуйце гультаёў.
Адчужаная ад чалавека ўлада змушала яго да нявольніцкай працы, забіраючы плён. Дармаедамі называлі ранейшых прыгнятальнікаў, а дарэчы ёсць выдатныя сінонімы: абдзірала, здзірца, шкурадзёр, жывадзёр, жываед, жываглот, крывапіўца, крывасмок, паразыт, чужаед і чужапас. Але неўзабаве высветлілася, што пазбаўлены ўласнасці чалавек яшчэ больш бяспраўны. Калгаснае стагоддзе моцна ўдарыла па працоўнай этыцы беларусаў, хаця дарэшты яе ўсё ж не разбурыла. Але застаўся недавер да сістэмы, якая не гарантуе ўласнасці, і пры першай нагодзе спрабуе яе захапіць, якая не бароніць чалавека, а толькі прымушае служыць. І каб жа абадраць менавіта тых, хто трапляе ў бяду, хто не з свае віны страціў працу і не можа яе знайсці.
Ты здраднік і дармаед, ты яў за шмат котлет, ва ўсіх бедах вінаваты, ту не ядзец. Ты здраднік і дармаед, не зарабіў сабе на абед, ва ўсіх бедах вінаваты, ту не ядзец.
Гэта рэпер Вінсент у праграме «Свабоды. Цырк за дротам». А па праўдзе, бальшыня цяперашніх так званых дармаедаў проста апынулася ў нявыкрутцы, у іх не пярэлі ў